Επαναπροσδιορισμός διαδρομής.
GPS.
Φτάσατε στον προορισμό σας.
Καλημέρα, καλημέρα, καλό πρωινό σε όλους. Να είστε όλοι καλά, γεροί και δυνατοί, πάντα με τους ανθρώπους που αγαπάτε. Δεν είναι εύκολο, αλλά στο μέτρο του εφικτού, στο μέτρο του δυνατού. Τώρα, ο γρίφος της υποχρεωτικότητας γράφει σήμερα η Καθημερινή και μάλλον έχει δίκιο. Δεδομένης της πίεσης που αναμένεται να προκληθεί στο Εθνικό Σύστημα Υγείας το επόμενο χρονικό διάστημα, ο αριθμός όσων επιμένουν στην άρνηση του εμβολιασμού είναι κρίσιμος για την λειτουργία του συστήματος. Η τροπολογία δεν περιλαμβάνει άλλες επαγγελματικές ομάδες πλην των γνωστών, κάτι που δείχνει πως λειτουργεί μέχρι στιγμής ως παράδειγμα, ώστε οι πολίτες να εμβολιαστούν από μόνοι τους και σε άλλους χώρους και σε άλλα επαγγελματικά πεδία. Το δεύτερο σημαντικό που αποφασίστηκε είναι το εξής. Οριζοντίως σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα μπορεί ο προϊστάμενος, ο εργοδότης, να ζητάει το πιστοποιητικό εμβολιασμού ή το έγγραφο νόσησης από τους εργαζόμενους. Θεσπίζεται δηλαδή το δικαίωμα του εργοδότη να γνωρίζει τι συμβαίνει στο χώρο εργασίας. Σημειώνεται πως αν κάποιος δεν έχει εμβολιαστεί, δεν θα ζητείται ως αντιστάθμισμα αρνητικό τεστ και δεν υπάρχει περίπτωση απόλυσης στον ιδιωτικό και τον δημόσιο τομέα. Όλα τα παραπάνω, βεβαίως, θα αξιολογηθούν ξανά στο τέλος του Οκτώβρη, κάτι που αποτυπώνει και την ρευστότητα της όλης διαδικασίας. Από την πλευρά του, ο ΣΥΡΙΖΑ καταγγέλει ότι στην πράξη το μέτρο της αναστολής σημαίνει απολύσεις εργαζομένων στις ιδιωτικές δομές και συμβασιούχων σε δομές του ΕΣΥ, καθώς και σε προνοιακά ιδρύματα. Ιστερόγραφο πρώτο. Αν ψάξει κανείς την ιστορία από τον Όμηρο, την Ιλιάδα και τα βέλη του Απόλλωνα, τον Θουκυδίδη, το λοιμό της Αθήνας, μέχρι την κρίση της Ευλογιάς, την Ισπανική γρίπη, αλλά και πολλά άλλα, θα διακριβώσει ότι το φαινόμενο της πανδημίας δεν είναι καινούριο και θα διακριβώσει επίσης ότι τα αντιεμβολιαστικά κινήματα είναι τόσο παλιά όσο και τα ίδια τα εμβόλια. Όπως και οι πολιτικάντιδες, αλλά και οι οπισθοδρομικοί κύκλοι που προσπαθούν να επενδύσουν πολιτικά στον φόβο, στην σύγχυση και στην πολιτική ανομαλία. Άπαντες είναι οι υποπτοί σκοπιμοτήτων, εκτός από εμάς που δεν τηρούμε τα μέτρα. Και το δεύτερο υστερόγραφο. Λέγαμε και χθες ότι τα τετελεσμένα δύσκολα ανατρέπονται. Τώρα, από εκεί που συζητάγαμε για την λύση του Κυπριακού, συζητάμε αν θα ξανακλείσουν τα βαρόσια. Ένα βήμα μπροστά, αλήθεια πόσα βήματα πίσω. Λοιπόν, όλα αυτά συμβαίνουν εδώ στην ΕΡΤ, στον ήχο σήμερα ο Νίκος Ψωμιάδης, εδώ στο πρώτο πρόγραμμα, στην παραγωγή της εκπομπής η Γεωργία Σκιντζή, στις μουσικές επιλογές η Ραπανανίδου και στα μικρόφωνα του σταθμού ο Θάνος Γιαφάκας, 210-60-09-604 και 605, πρώτο κενό το μήνυμά σας και αποστολή στο 54-160 για τα γραπτά σας μηνύματα. Και σήμερα δίνουμε αυτά τα δύο βιβλία που γνωρίζετε, το ταξίδι των γονιδίων μας, του Johannes Krause και του Thomas Trappe. Η λέξη κλειδί για να το διεκδικήσετε στο 54-160 είναι η λέξη γονίδια, και βέβαια το βιβλίο του Jared Diamond, Έθνη σε αναταραχή, στο 54-160. Η λέξη κλειδί που είναι η λέξη έθνη, και με αυτή την εισαγωγή να καλημερίσουμε τον Αλφόνσο Βιτάλη. Γεια σου, Αλφόνσο.
Καλημέρα, Θάνο. Καλημέρα σας, κυρίες και κύριοι. Θα έχει πραγματικά ενδιαφέρον η συζήτηση σήμερα στη Βουλή με την τροπολογία που γίνεται για το θέμα της, ας το πούμε έτσι, αφού έτσι συνθήσαμε να το λέμε, της υποχρεωτικότητας σε ορισμένες κατηγορίες του εμβολιασμού. Θα έχει ενδιαφέρον, διότι ενώ το σύνολο των κομμάτων πλην μιας εξαίρεσης ούτε στο αντιεμβολιαστικό κίνημα πρόσκειται, ούτε αρνητές του κορονοϊού είναι, τουλάχιστον από τα επίσημα λεγόμενα, φαίνεται ότι έχουν αντιρρήσεις με κάποιες διατυπώσεις σχετικά με την αναστολή εργασίας ή και με την υποχρεωτικότητα. Έχει ενδιαφέρον να δούμε πώς θα τοποθετηθούν και πώς θα είναι οι τελικές διατυπώσεις, αν αλλάξει κάτι. Mm-hmm. Αυτό που επίσης, επειδή αναφέρθηκες ότι το αντιεμβολιαστικό κίνημα είναι τόσο παλιό όσο και τα εμβόλια, αυτό που επίσης θέλω εγώ να επισημάνω είναι η δυσφορία και η ενόχληση που προκαλεί όχι το γεγονός ότι κάποιοι άνθρωποι 100, 200, 500, 4.000 θα κάνουν μια διαδήλωση, μια διαμαρτυρία ή οτιδήποτε δημοκρατία έχουμε, ο καθένας ελεύθερα μπορεί να λέει κάτι και να το εκφράζει με συγκεντρώσεις ή με πορείες, αρκεί να είναι ειρηνικές. Αυτό που είναι βαθιά ενοχλητικό και προσβλητικό είναι η χρήση θρησκευτικών και εθνικών συμβόλων. Είναι βαθιά μια τραυματική εμπειρία αυτό το πράγμα και πολύ διχαστική. Ούτε τα θρησκευτικά σύμβολα, ούτε τα εθνικά σύμβολα ενδείκνυται να επιδεικνύονται ανά πάσα στιγμή και να γίνονται σημαίες ευκαιρίες για οτιδήποτε. Επαναλαμβάνω, πέρα από τη θέση τη δική μου, το τι πιστεύω για τον κορονοϊό ή για το εμβόλιο, γνωστά αυτά είναι ότι ο καθένας ελεύθερα μπορεί να πει τη γνώμη του και να την εκφράσει και τη διαμαρτυρία. Είναι όμως αδιανόητο αυτό που γίνεται, και επειδή το έχουμε δει και πολλές φορές στο παρελθόν, και δεν εννοώ μόνο στο πρόσφατο, και πολύ παλιότερα στο Σύνταγμα, με τις λεγόμενες τότε λαός συνάξεις, mm-hmm. έχουμε δει χρήση και κατάχρηση θρησκευτικών συμβόλων κατά κόρον, ενώ δεν πρέπει. Δεν πρέπει. Αυτά τα πράγματα είναι για να ενώνουν και όχι για να διχάζουν.
Μάλιστα.
Ελεύθερο καθένα στη γνώμη. Τέλος. Φαίνεται ότι το MeToo δεν έχει τέλος, Θάνο. Είναι συγκλονιστική η συνέντευξη της Σοφίας Μπεκατόρου σήμερα στα Νέα, που λέει ότι σε ηλικία 16 ετών δέχτηκε σεξουαλική παρενόχληση.
Για τον Ολυμπιονίκη.
Με Ολυμπιονίκη, και να δούμε πού θα καταλήξει το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ. Γίνεται μια μεγάλη διαβούλευση. Η Τουρκία έχει δεχθεί πολύ μεγάλη κριτική από όλα τα μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας. Αυτό που μένει να δούμε είναι τι ακριβώς θα γίνει. Αν θα υπάρξει ένας τρόπος στη διεθνή κοινότητα να μπλοκάρει με κυρώσιμο οτιδήποτε, οποιαδήποτε περαιτέρω κίνηση του κυρίου Ερντογάν για προσάρτηση, γιατί αυτό είναι στην ουσία, εδάφους στο μόρφωμα του ψευδοκράτους. Και κυρίως έχει ένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, εν πάση περιπτώσει, είναι να ψαχτεί λίγο δημοσιογραφικά, για το ψήφισμα που έφερε προς διαβούλευση η Μεγάλη Βρετανία, γιατί εκεί υπάρχει και ένα ενδιαφέρον παρασκήνιο. Θα περιμένουμε πρώτα να δούμε ποια θα είναι η τελική αντίδραση του Συμβουλίου Ασφαλείας. Καλή σας μέρα.
Και να δούμε, Αλφόνσο, πρακτικά οι αντιδράσεις αυτές, οι χειρές, οι εκοφαντικές για κάποιους, πού θα μπορούσαν να οδηγήσουν.
Ακριβώς.
το είπες. Γιατί έχουμε χορτάσει από λόγια, έχουμε χορτάσει από λόγια που αν θέλετε χαϊδεύουν και καταστάσεις, αλλά το ερώτημα είναι πρακτικά οι αντιδράσεις αυτές που θα μπορούσαν να οδηγήσουν.
Ακριβώς.
Αλφόνσο, σε ευχαριστώ
καλημέρα.
Πολύ. Καλή σου ημέρα. Ο κύριος Ανδρέας Λοβέρδος είναι πανεπιστημιακός, βουλευτής, πρώην υπουργός του ΠΑΣΟΚ. Είναι στην τηλεφωνική γραμμή της ΕΡΤ και του πρώτου προγράμματος. Κύριε Υπουργέ, γεια σας. Καλή σας ημέρα.
Καλημέρα σας.
Πριν ξεκινήσουμε, απλά να σας πω κάτι το οποίο είναι πρακτικό. Κάποια στιγμή θα συνδεθούμε με το Καβούρι να ακούσουμε ένα μικρό απόσπασμα από τον Πρωθυπουργό. Θα μιλήσει για την ψυχική υγεία. Είναι η έναρξη των, θα κηρύξει την έναρξη των εργασιών διεθνούς συνεδρίου με θέμα οι συνέπειες του COVID στην ψυχική υγεία. Το λέω γιατί θα υπάρξει μια διακοπή στην πορεία. Εμείς ευχαριστούμε. Κύριε Υπουργέ, θέλω να σας ρωτήσω. Πολλοί εκτιμούν ότι η αναστολή ισοδυναμεί στην πράξη με απόλυση. Το είδαμε από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ και των στελεχών να ισχυρίζονται κάτι τέτοιο. Και βέβαια ότι ουσιαστικά χωρίς αμοιβή, χωρίς εισφορές, τι νόημα έχει η εργασία. Θα ήθελα το σχόλιο σας.
Κοιτάξτε, καταρχάς πρέπει να ξεκινήσουμε από την υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού. Mm-hmm. Να πούμε, κύριε Σαββάκα, αν είναι σωστό ή λάθος. Αν δεν ξεκινήσουμε από εκεί, δεν μπορούμε να συνεννοηθούμε στην πορεία της συζήτησης. Το πρώτο κατά τη γνώμη μου είναι αυτό. Έχω απαντήσει από τον Νοέμβριο.
Έχετε πει ότι είναι συνταγματικό σαν εκτό.
Από τον Νοέμβριο, από ό,τι είδα και το Μανώλη Χριστοπουλάκη χθες,
ναι.
Το κίνημα αλλαγής, πολύ σωστά, μίλησε υπέρ του υποχρεωτικού εμβολιασμού το Μάιο. Εγώ δεν ήξερα ακριβώς πότε το είπαμε. Εγώ προσωπικά ως πρώην Υπουργός Υγείας και ως καθηγητής του Δημοσίου Δικαίου, έχω πει ότι συνταγματικά είναι επιτρεπτό από τον Νοέμβριο. Και επιβεβλημένο, χάρη της δημόσιας υγείας, ερμηνεύοντας το άρθρο 21, παράγραφος 3 του Συντάγματος. Και έχω κάνει ανάλυση ολόκληρη για το θέμα. Ο υποχρεωτικός εμβολιασμός συγκεκριμένων κατηγοριών εργαζομένων. Αυτό έχω πει. Εάν κάποιος συμφωνεί με την θέση αυτή, πρέπει να δούμε πώς κατοχυρώνεται η υποχρεωτικότητα. Δεν είναι σωστό να λες υποχρεωτικότητα χωρίς να λες πώς αυτή κατοχυρώνεται. Αν δεν κατοχυρώνεται, δεν υπάρχει υποχρεωτικότητα. Αν δεν επιβάλλεται, δεν υπάρχει. Και το μέτρο της αναστολής είναι ένα μέτρο, που δεν είναι απόλυση, είναι ένα μέτρο συνταγματικός ανεκτό. Η απόλυση είναι ένα μέτρο συνταγματικός μη ανεκτό. Εδώ, στην προκείμενη περίπτωση, η αναστολή, που έχει συνέπειες, όπως τις λέτε, κύριε Σαββάκη, έχει συνέπειες. Τι σημαίνει δηλαδή αναστολή εργασίας όταν αυτή δεν συνοδεύεται με καταβολή μισθού ή...
Και μέχρι το πέρας της υγειονομικής κρίσης, έτσι.
Ναι, η καταβολή εισφορών. Μα για να είναι αναστολή πρέπει να συνοδεύεται με κάτι. Συμφωνώ με τις συνέπειες της υποχρεωτικότητας. Όμως υπάρχει απόλυση. Δεν υπάρχει απόλυση πρώτον για το δημόσιο τομέα, που νομίζω απασχολεί και ενδιαφέρει, και δεύτερον για τον ιδιωτικό τομέα, διότι προβλέπεται αναστολή. Θα μου πείτε, εάν είναι για έναν ολόκληρο χρόνο μέχρι να εξαλειφθεί η πανδημία, mm-hmm. αν εξαλειφθεί του χρόνου, εγώ ακούω τον κύριο Σύψα που λέει ότι θα παρακολουθήσει η πανδημία τη ροή και την εξέλιξη της ισπανικής γρίπης και έχει μιλήσει για καλοκαίρι του 22. Πού να ξέρω εγώ αν θα γίνει έτσι, δεν το ξέρω. Ξέρω πάντως ότι ακόμα δεν έχει εξαλειφθεί το φαινόμενο. Υπάρχει μας απειλή για τις ζωές μας και την οικονομία. Όταν λοιπόν λες για συγκεκριμένες κατηγορίες εργαζομένων αναστολή και για τον ιδιωτικό τομέα προφανώς, θα την εννοήσεις συνοδευομένη με κάποια μέτρα. Με τα μέτρα τα συγκεκριμένα. Νομίζω ότι εδώ το πράγμα περιπλέκεται κάπως από τη στιγμή που η θέση την οποία αφήνει κενή ο βρισκόμενος σε αναστολή θα καλυφθεί. Εάν καλυφθεί, γιατί ο εργοδότης έχει ανάγκη από τα εργατικά χέρια αυτά mm-hmm. ή από, από την προσφορά εργασίας, που πολλές φορές μπορεί να είναι και προσφορά εργασίας τελέχους. Δηλαδή, έχω ακούσει να λέει ένας κύριος που έχει μια επιχείρηση εστίασης, ότι εγώ, μεγάλη επιχείρηση, πώς θα λειτουργήσω χωρίς τον προϊστάμενό μου που δεν θέλει να εμβολιαστεί. Πώς θα προλάβω να εκπαιδεύσω τον επόμενο. Δηλαδή υπάρχουν προβλήματα και από τις δύο πλευρές, ναι. Όταν λοιπόν καλυφθεί η θέση αυτή, κύριε Σαφάκα, μετά και παρέλθει η αναστολή γιατί εξαλειφθεί η πανδημία, ή υποχωρήσει τόσο που είναι ελέγξιμη.
Υποτίθεται ότι επιστρέφει ο εργαζόμενος.
Θα φύγει ο καινούριος όμως.
Μα ούτως ή άλλως ο καινούριος θα βρίσκεται εκεί βάσει τρίμηνων συμβάσεων.
Εντάξει, ναι. Θα υπάρχει όμως ένας καινούριος. Άνθρωπος είναι και αυτός. Έτσι, δεν είναι άνθρωπος και αυτός. Είναι άνθρωπος και αυτός. Και μάλιστα εμβολιάστηκε. Συνεπώς, το δυσμενές μέτρο αφορά και άλλους ανθρώπους.
Κύριε Λοβέρδο, θα πάμε λίγο στο καβούρι να ακούσουμε τον Πρωθυπουργό.
Συνεπώς, να προλάβω να πω ότι είναι ένα μέτρο. Ή θέλουμε την υποχρεωτικότητα ή δεν τη θέλουμε. Άμα δεν τη θέλουμε, ας το πούμε.
Θα επανέλθουμε. Θα επανέλθουμε. Δεν θα κλείσουμε. Αν έχετε την καλοσύνη. Okay.
Παρουσίασε πολλές βαθιές προκλήσεις για ολόκληρο τον κόσμο. Επίσης, κατέδειξε τι μπορεί να επιτευχθεί όταν οι κυβερνήσεις και οι διεθνείς οργανισμοί, όπως ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας και οι μεμονωμένοι πολίτες κινητοποιούνται προκειμένου να δράσουν από κοινό. Θεώρησα καθήκον μου να είμαι ανάμεσά σας σήμερα, διότι αυτή η εκδήλωση θα καταλήξει σε πολύ σημαντικά συμπεράσματα από αυτά τα συμπεράσματα θα ωφεληθούν όλες οι χώρες εν ώψη μιας σοβαρής απειλής. Πρόκειται για μια απειλή η οποία προϋπήρχε της πανδημίας, η οποία ωστόσο αναδείχθηκε από την COVID-19. Επίσης, βρίσκομαι εδώ διότι πιστεύω απόλυτα ότι οι κυβερνήσεις στο ύψιστο επίπεδο έχουν καθήκον να φωτίσουν τον κόσμο της ψυχικής υγείας που συχνά παραμένει σκοτεινός. Πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι δεν μιλάμε για μία πτυχή της υγείας, μιλάμε για ένα βασικό συστατικό της. Μιλάμε για κάτι που προϋποθέτει δράση τώρα. Η COVID-19 απέδειξε πέραν πάσης αμφιβολίας ότι ο σωματικός πόνος συνοδεύεται από ψυχικό πόνο και επίσης πολύ συχνά προκαλεί ψυχικό πόνο. Αυτό συμβαίνει με πολλούς διαφορετικούς τρόπους και εκδηλώνεται με πολλές διαφορετικές μορφές.
Λοιπόν, είχαμε συνδεθεί με το Καβούρι, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κήρυξε την έναρξη των εργασιών Διεθνούς Συνεδρίου με θέμα οι συνέπειες της COVID-19 στην ψυχική υγεία και στα συστήματα παροχής υπηρεσιών υγείας. Κύριε Υπουργέ, κύριε Λοβέρδο, δεν ξέρω αν μας ακούτε.
Σας ακούω, βέβαια.
Λοιπόν, λέγαμε για το ζήτημα της υποχρεωτικότητας, αν μπορείτε να το ολοκληρώσετε αυτό και να περάσω στα επόμενα ερωτήματα.
Λέω, η υποχρεωτικότητα είναι υποχρεωτικότητα επειδή συνοδεύεται με μέτρα. Εάν δεν συνοδεύεται με μέτρα, δεν είναι υποχρεωτικότητα.
Θέλω να πάμε στο...
Η συζήτηση λοιπόν μετατίθεται από την αναστολή για τον ιδιωτικό τομέα, γιατί για το δημόσιο δεν υπάρχει θέμα, μετατίθεται στο εάν συμφωνούμε ή δεν συμφωνούμε με την υποχρεωτικότητα. Και μια και η τροπολογία στη Βουλή κατατέθηκε, πρέπει να σας πω, κύριε Σαββάκα, να σας θυμίσω τη συζήτηση που είχαμε προεβδομάδος, την πρότασή μου η υποχρεωτικότητα να επεκταθεί και στους βουλευτές και στους βουλευτές εκείνους που δεν πάσχουν από κάποιο ιατρικό πρόβλημα που δεν επιτρέπει τον εμβολιασμό. Και αν κάποιος βουλευτής δεν εμβολιάζεται, να το μάθουμε ποιος είναι και να συμμετέχει στις διαδικασίες της Βουλής μέσω διαδικτύου. Αυτό δεν προχώρησε. Η πρότασή μου, από ό,τι είδα, έχει υιοθετηθεί και από άλλο συνάδελφο και από άλλους συναδέλφους. Δεν προχωράει ο πρόεδρος της Βουλής στο μέτρο αυτό. Δεν καταλαβαίνω γιατί. Και θα έλεγα ότι όταν η Βουλή ψηφίσει ένα τέτοιο νόμο, μια τέτοια διάταξη, μια τέτοια τροπολογία, δεν μπορεί να αφήσει τον εαυτό της απ' έξω. Για συμβολικούς και ουσιαστικούς λόγους. Και για τους δύο λόγους. Και ουσιαστικούς και συμβολικούς.
Στο θέμα της δεύτερης, αν θέλετε, παραγράφου της τροπολογίας, που ο εργοδότης θα ζητεί πιστοποιητικό εμβολιασμού ή έγγραφο νόσησης από τον εργαζόμενο. Αυτό πώς το βλέπετε και αν αρνηθεί ο εργαζόμενος να δώσει ένα τέτοιο πιστοποιητικό ή να ενημερώσει σχετικώς, θα προκύψουν πειθαρχικά μέτρα, πειθαρχικές διαδικασίες?
Τώρα, πειθαρχικές εννοείται για το δημόσιο.
Mm-hmm. Ναι, ναι.
Έχουμε αλλάξει θέμα. Πάμε στο δημόσιο, γιατί για το δημόσιο αναστολή υπάρχει, αλλά δεν τίθεται θέμα πώλησης. Έτσι δεν είναι?
Mm-hmm.
Το έχουμε ξεκαθαρίσει αυτό.
Για το ΣΥΡΙΖΑ όχι. Ο ΣΥΡΙΖΑ λέει ότι ουσιαστικά η αναστολή σημαίνει ισοδυναμή με απόλυση.
Όχι, είναι λάθος. Για το δημόσιο τομέα είναι πεντακάθαρο. Πώς δεν είναι έτσι? Με ακούτε?
Ναι, σας ακούω. Στο κομμάτι του ιδιωτικού τομέα, τι γίνεται εκεί?
Για το ιδιωτικό τομέα συζητήσαμε, το είπαμε.
Mm-hmm.
Ότι εκεί τα πράγματα δεν είναι καλά, γιατί θα υπάρξει νέος εργαζόμενος που θα πάρει τη θέση, όχι πάντα, σε ορισμένες περιπτώσεις, αυτού που βρίσκεται σε αναστολή, και συνεπώς μόλις τελειώσει η αναστολή, ένας από τους δύο πρέπει να φύγει.
Πιστεύετε ότι αυτό θα πρέπει να αλλάξει με κάποιο τρόπο, δηλαδή ο νέος υπάλληλος, ο νέος εργαζόμενος?
Εγώ πιστεύω ότι, με συγχωρείτε πάρα πολύ, πιστεύω ότι η απόλυση δεν είναι συνταγματικός ανέκτη.
Ναι. Ο νέος εργαζόμενος, ναι, κατά τη διάρκεια της αναστολής, ένα τελευταίο ερώτημα.
Εδώ δεν πρόκειται γι' αυτό.
Ο νέος εργαζόμενος...
Και με ρωτήσατε κάτι άλλο μετά.
Για το πιστοποιητικό. Για το πιστοποιητικό σας ρώτησα πριν από λίγο.
Το πιστοποιητικό είναι ένας τρόπος, πώς θα ξέρεις, δηλαδή, με την προσωπική διαβεβαίωση. Με κάποιο τρόπο θα ξέρεις.
Αν αρνηθείς...
Όλοι όσοι έχουμε εμβολιαστεί, ναι, έχουμε το λεγόμενο free pass, πώς το λέμε. Έχουμε ένα πιστοποιητικό που μας δίνει ότι έχουμε εμβολιαστεί. Μας το ζητάνε όταν θα ταξιδέψουμε με τα αεροπλάνα ή με τα καράβια. Μας το ζητούν για εσωτερικό χώρο σε εστιατόρια. Μας το ζητούν. Εμένα μου έχει τύχει να το δώσω, να το δείξω τρεις φορές. Το ίδιο είναι αυτό. Περί αυτού δεν πρόκειται.
Ναι, εάν
ρωτάει... Γιατί να έχει πρόβλημα αυτό? Δηλαδή τι παραβιάζει τα προσωπικά δεδομένα?
Αυτό μου λέει ένας φίλος ακροατής πριν από λίγο.
Όχι, δεν συμφωνώ, γιατί εδώ προσωπικό δεδομένο που να χρειάζεται προστασία δεν υπάρχει. Υποχωρεί αυτό το προσωπικό δεδομένο χάρη της δημόσιας υγείας. Πώς θα πάω να με σερβίρει ένας άνθρωπος που εργάζεται στην εστίαση όταν δεν έχει εμβολιαστεί?
Mm-hmm.
Πώς με συγχωρείτε πάρα πολύ, εγώ δεν έχω δικαιώματα? Εγώ δεν αναφέρομαι σε μένα, αναφέρομαι στον πελάτη μιας τέτοιας υπηρεσίας, μιας επιχείρησης που παρέχει τέτοιες υπηρεσίες. Κύριε Σαφάκα, να συνεννοηθούμε. Πρέπει να καταλήξουμε κάπου. Ή θα δώσουμε τη μάχη όλοι μαζί, ή κάθε πολίτης θα είναι πιασμένος με τον άλλη χέρι-χέρι και θα έχουν δημιουργήσει μια αλυσίδα προστασίας της δημόσιας υγείας, ή θα ταλαιπωρηθούμε πάρα πολύ.
Τις διαδηλώσεις πώς τις κρίνετε?
Είναι
και να σας ευχαριστήσω.
Έχω τοποθετηθεί, κύριε Σαφάκα, αρνητικά. Ότι θα πρέπει, δεν μπορεί να τις απαγορεύσεις. Γιατί υπάρχουν και κάποιες κινητοποιήσεις οι οποίες γίνανε με αυστηρή τήρηση των διατάξεων των νόμων. Έτσι. Θυμάμαι μια συγκέντρωση που έκανε το Κομμουνιστικό Κόμμα, που τηρούσε αποστάσεις. Ήταν μια παραδειγματική τέτοια δημοσία κλήρωση. Δεν μπορεί να τις απαγορεύσεις αυτές. Αλλά μια διαδήλωση η οποία έχει ανθρώπους, ας πούμε, τον ένα πάνω στον άλλον, όχι.
Λοιπόν. Κύριε Υπουργέ, θερμά ευχαριστώ για άλλη μια φορά.
Να είστε
καλά. Καλή δύναμη. Ο κύριος Ανδρέας Λοβέρδος, πανεπιστημιακός, βουλευτής, πρώην υπουργός του ΠΑΣΟΚ. Θα πάμε σε μουσικό κομμάτι, αφού πρώτα υπενθυμίσουμε την διαδικασία μας του διαγωνισμού. Έθνη σε αναταραχή, Jared Diamond. Η λέξη κλειδί είναι έθνη, αποστολή στο 54-160 για τον φίλο ή τη φίλη που θα διεκδικήσει αυτό το βιβλίο. Και βεβαίως το ταξίδι των γονιδίων μας, Johannes Krause, Thomas Trapp. Η λέξη κλειδί είναι τα γονίδια, πάλι στο 54-160. Η κλήρωση θα γίνει περίπου στις 10:05. Λοιπόν, όλα αυτά συμβαίνουν εδώ στην ΕΡΤ, στο πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΤ. Ο κύριος Παναγιώτης Πικραμένος είναι αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, πρώην πρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας και διετέλεσε και υπηρεσιακός πρωθυπουργός. Κύριε Πρόεδρε, καλή σας ημέρα από την ΕΡΤ.
Καλημέρα, κύριε Σιαβάκα.
Κύριε Πρόεδρε, πιστεύετε ότι τα μέτρα της κυβέρνησης και πιο συγκεκριμένα η χθεσινή τροπολογία θα οδηγήσει τους πολίτες που δεν έχουν εμβολιαστεί στο να κάνουν το εμβόλιο, θα μπει ένα φρένο στον ιό με αυτόν τον τρόπο?
Κύριε Σιαφάκα, προτού απαντήσω έτσι στην ερώτησή σας ουσιαστικά, θα ήθελα να κάνω μια γενική τοποθέτηση.
Να την κάνετε.
Εγώ βλέπω τον εμβολιασμό πιο πολύ ως ένα ανθρωπιστικό καθήκον. Αν θέλετε, μια υποχρέωση αλληλεγγύης απέναντι στο συνάνθρωπό μας με τον οποίο συμβιώνουμε μέσα στην κοινωνία. Αν θέλετε, είναι μια απόδειξη ότι αποδεχόμαστε τους κανόνες της συμβίωσης εν κοινωνία και κατά κάποιο τρόπο δεν δεχόμαστε να θέσουμε τη ζωή του συνανθρώπου μας σε διακινδύνευση. Τώρα, για όσους δεν το αντιλαμβάνονται αυτό, γιατί αυτό δεν είναι μόνο ένα νομικό καθήκον, ένα συνταγματικό καθήκον, εγώ το βλέπω ως μια ηθική επιταγή του ανθρώπου προς τον άνθρωπο. Είναι μια γενικότερη ηθική επιταγή, θρησκευτική αν θέλετε, για ορισμένους από τους συνανθρώπους μας, για την πλειονότητα των συνανθρώπων μας. Είναι μια άγραφη επιταγή για όσους ανθρώπους ζουν μέσα σε μια κοινωνία.
Τώρα για αυτούς που δεν το αντιλαμβάνονται με αυτόν τον τρόπο, τι γίνεται?
Για αυτούς λοιπόν που δεν το αντιλαμβάνονται, αναγκάζεται η κοινωνία να προχωρήσει σε μέτρα. Όπως για όλα τα θέματα προχωράει η κρατική εξουσία στη λήψη μέτρων για αυτούς που δεν αντιλαμβάνονται τι είναι σωστό, τι είναι λάθος, τι είναι υποχρέωση, τι είναι καθήκον κλπ.
Ναι, εκτιμάτε λοιπόν, γιατί υπάρχει το Σύνταγμα, υπάρχουν και οι νόμοι, έτσι, με το ζόρι παντριά δεν γίνεται πάντοτε.
Καμία φορά στο παρελθόν γίνω.
Ναι, στο παρελθόν. Εν πάση περιπτώσει έχουν εξελιχθεί τα πράγματα, αλλά ναι, μπορεί, μάλλον έχετε δίκιο. Εκτιμάτε λοιπόν ότι το μέτρο της υποχρεωτικότητας...
Να σας πω, συγγνώμη, σας διακόπτω.
Παρακαλώ.
Επειδή είπατε με το ζόρι παντριά. Εγώ θυμάμαι όταν πήγα να καταταγώ στο ναυτικό, σήκωσα το μανίκι μου, μου κάνανε ένα εμβόλιο, ούτε με ρώτησε κανένας, ούτε υπήρχε καμία αμφισβήτηση, μας βάζανε σειρά και μας κάνανε εμβόλιο.
Στο στρατό. Το ίδιο συνέβη και σε μένα, για να είμαι ειλικρινής, και δεν ρώτησα τι ακριβώς εμβόλιο ήταν αυτό.
Αυτό ήταν κατά... Έχουμε εξελιχθεί
αλλά,
από τότε.
Ναι, ήθελα να ρωτήσω ότι είμαστε σε μια πραγματικότητα και σε μια χώρα που έχει κατακτήσει το νομικό της πολιτισμό εδώ και δεκαετίες. Γι' αυτό ήθελα να σας ρωτήσω αν εκτιμάτε ότι το μέτρο της υποχρεωτικότητας είναι συνταγματικός ορθό, είναι συνταγματικός ανεκτό. Και θα ήθελα την προσέγγιση σας, πέρα από το ζήτημα της αλληλεγγύης που θίξατε και της ηθικής επιταγής.
Κοιτάξτε, το κατά πόσον είναι συνταγματικός ορθό, θα το κρίνουν εν τέλει τα δικαστήρια. Υπάρχει μια αρχή κρίσεως με την απόφαση που έγινε για τα ΕΚΑΜ, όπου εκεί αναφέρεται βεβαίως ότι... ότι πρέπει να υποχωρήσει το ατομικό δικαίωμα πρώτων επιτακτικών λόγων, αυτή είναι η διατύπωση της αποφάσεως, πρώτων επιτακτικών λόγων δημοσίου συμφέροντος για λόγους προστασίας της υγείας, η οποία βέβαια προστατεύεται από το άρθρο 21 του Συντάγματος.
Ναι, αναφερθήκατε στην ΕΜΑΚ. Βλέπετε ότι θα έχουμε προσφυγές, θα έχουμε δηλαδή πληθώρα προσφυγών, γιατί είπατε θα το κρίνουν το θέμα της συνταγματικότητας, θα το κρίνει η δικαιοσύνη, θα το κρίνουν τα δικαστήρια. Βλέπετε δηλαδή να έχουμε έτσι σωρία προσφυγών στη δικαιοσύνη για αυτά τα ζητήματα?
πιστεύω Σωρία, δεν ξέρω αν θα έχουμε, αλλά κάποιες προσφυγές πιστεύω ότι θα έχουμε, ναι.
Και, ναι. Λέτε, και λέτε ότι δεν θα έχουν τύχει αυτές οι προσφυγές.
Δεν θέλω σε καμία περίπτωση να παρεξηγηθώ και λόγω προηγουμένης ιδιότητος και να θεωρηθεί ότι προκαταλαμβάνω ή ότι ξέρω κάτι παραπάνω κλπ. Κλπ. Απλώς εκφράζω τη νομική μου άποψη και λέω ότι είναι προφανές ότι ένα πρώτο δείγμα μας δίνει αυτή η απόφαση για τα ΕΚΜΑΚ. Για τα ΕΜΑΚ, από εκεί και πέρα είναι θέμα εφαρμογής αρχής αναλογικότητας. Το δικαστήριο θα κρίνει σε κάθε περίπτωση αν το μέτρο είναι ανάλογο, δεν είναι ανάλογο κλπ. Και θα ήθελα να κάνω μια διευκρίνηση, αν μου επιτρέπετε.
Παρακαλώ, κύριε Σιαφάκα. Κύριε Πρόεδρε, ναι.
Δεν πρέπει να μπερδεύουμε δύο πράγματα που είναι απολύτως διαφορετικά. Είναι άλλο πράγμα η υποχρεωτικότητα και είναι διαφορετικό πράγμα ο εξαναγκασμός.
Εδώ... Να το φωτίσουμε αυτό λίγο, γιατί όντως μπερδεύει.
Ναι, ναι. Η υποχρεωτικότητα είναι ότι έχεις την υποχρέωση, σου επιβάλλει η κρατική εξουσία να κάνεις κάτι. Αλλά είναι, όπως λέγαμε παλιά στα λατινικά, lex minus quam perfecta. Δηλαδή η συνέπεια δεν δε σε πιάνει να σου ασκήσει σωματική βία, να σε βάλει κάτω, να σε εμβολιάσει δια της βίας. Όχι. Έχεις άλλες συνέπειες δευτερευούς μορφής. Αυτή είναι η διαφορά μεταξύ...
Σωματική βία δεν υπάρχει, αλλά ψυχολογική βία και πίεση. Οπότε, υπάρχει.
Όταν δεν υπάρχει σωματική βία, δεν μιλάμε πλέον για εξαναγκασμό. Ναι, έμεση ψυχολογική βία υπάρχει. Ναι, αλίμονο. Πώς δεν θα... Μα προς όλες τις κατευθύνσεις υπάρχει ψυχολογική βία. Για μένα που έχω εμβολιαστεί, ο μη εμβολιαζόμενος δεν μου ασκεί ψυχολογική βία. Δεν πρέπει να το βλέπουμε μόνο μερός.
Θα λέγατε το ίδιο, κύριε Πρόεδρε, και για το μέτρο της αναστολής. Είπατε σαφέστατα και αποφύγατε να πάρετε θέση σχετικά με τις αποφάσεις ενδεχομένως των δικαστηρίων, αν και εφόσον τεθεί το θέμα σε αυτή τη βάση. Είπατε ότι αυτό, την υποχρεωτικότητα, θα την κρίνει το δικαστήριο. Ως νομικός, έγκριτος νομικός που είστε.
Θα κρίνει την αναλογικότητα των μέτρων.
Άρα και το μέτρο της υποχρεωτικότητας. Ναι ή όχι. Πιστεύω
ότι στο μέτρο της υποχρεωτικότητας αυτής καθεαυτής για μένα στα δικά μου μάτια τουλάχιστον είναι πρόδειλη η υποχώρηση του ατομικού δικαιώματος απέναντι στο γενικότερο συμφέρον. Λοιπόν, αυτό ως προς το γενικό μέτρο. Τώρα ως προς τις συνέπειες για κάθε ομάδα στην οποία επιβάλλεται το μέτρο, αυτό είπα ότι θα κριθεί βάσης αρχής αναλογικότητας. Δηλαδή για να γίνω συγκεκριμένος.
Παρακαλώ.
Στα ΕΚΑΜ παραδείγματος χάρη, όπου η συνέπεια της λήψεως του μέτρου ήταν να μετατεθούν σε κάποια άλλη υπηρεσία, εντάξει, αυτό εκρίθη ότι τηρεί την αρχή της αναλογικότητας.
Θέλω να σας ρωτήσω αν θα λέγατε το ίδιο και για το μέτρο της αναστολής. Έτσι, κάποιοι άνθρωποι δεν θα εμβολιαστούν, γιατί έτσι πιστεύουν, εν πάση περιπτώσει, και θα μπουν στην διαδικασία της αναστολής. Αυτό το μέτρο... Συνταγματικός είναι ανεκτό, για να χρησιμοποιήσω και μια κουβέντα που μας είπε νωρίτερα ο κύριος Ανδρέας Λοβέρδος.
Εκφράζοντας πάντα την αυστηρά την προσωπική μου άποψη, θα τασόμουν ναι, ότι είναι ανεκτό.
Συνταγματικός ανεκτό. Έτσι,
συνταγματικός ανεκτό. Ναι.
Και βέβαια θα ρωτήσω το ίδιο ερώτημα που απίθυνα στον πρώην Υπουργό. Πολλοί εκτιμούν και ο ΣΥΡΙΖΑ μεταξύ άλλων ότι η αναστολή ισοδυναμεί, κύριε Πρόεδρε, στην πράξη με απόλυση. Και αυτό γιατί χωρίς αμοιβή, χωρίς εισφορές, τι νόημα έχει η εργασία. Οι άνθρωποι είναι εργαζόμενοι, προφανώς δεν είναι χομπίστες.
Ναι, δεν είναι χομπίστες. για να ισοδυναμεί με απόλυση θα πρέπει να εκτείνεται σε βάθος χρόνου.
Εκτείνεται.
Θα πρέπει να είναι επαναλαμβανόμενη.
Εκτείνεται, δεν εκτείνεται. Δεν μέχρι, το πέρας, μέχρι το πέρας της πανδημίας.
Κοιτάξτε, επ' αυτού δεν θέλω να διακινδυνεύσω μια πρόβλεψη, γιατί θα κριθεί επανειλημμένος νομίζω. Αν κάτι το πέρασε πανδημία, ξέρει κανένας πότε θα τελειώσει η πανδημία.
Γι' αυτό το λέω.
Άλλο μια αναστολή η οποία είναι για 3 μήνες, άλλο μια αναστολή η οποία διαρκεί για 3 χρόνια.
Εάν τελειώσει η πανδημία, όπως λέει ο καθηγητής Σύψας, το 22, το καλοκαίρι του 22, μέχρι τότε ισοδυναμία αναστολή με απόλυση, ναι ή όχι?
Γιατί να κάνουμε τέτοιου είδους προβλέψεις και να μην μπούμε? Μέχρι τότε θα έχει πιστεί ο άνθρωπος να εμβολιαστεί, θα έχει βρεθεί φάρμακο για τον εμβολιασμό, θα έχουν...
Γιατί το ένα είναι μια πραγματικότητα και το άλλο είναι ζητούμενο. Δηλαδή η αναστολή
είναι
μια πραγματικότητα,
αντίθετα.
Το φάρμακο ακόμα και η θεραπεία είναι ζητούμενα.
Δεν ξέρω, δεν έχω προλάβει να δω την τροπολογία, δεν ξέρω πώς ακριβώς τίθεται νομικά η αναστολή. Θα έλεγα πάντως έτσι, πάντοτε εκφράζοντας μια προσωπική άποψη, μια αναστολή η οποία εκτείνεται σε κάποιο εύλογο χρονικό διάστημα είναι ανεκτή. Μια αναστολή η οποία υπερβαίνει ένα εύλογο χρονικό διάστημα θα κριθεί πάλι από το δικαστήριο. Ενδεχομένως δεν είναι σύμφωνη με την αρχή της αναλογικότητας. Είναι κάτι το οποίο θα το δούμε στην πράξη, όπως λέτε κι εσείς.
Ναι, αλλά μέχρι τότε το θέμα είναι πώς ζει αυτός ο άνθρωπος, χωρίς αμοιβή και προφανώς χωρίς και εισφορές, όπως ορίζει η τροπολογία.
Μουτάτης μουτάντης που λέγαμε, δηλαδή τηρουμένων των αναλογιών. Τώρα κάνω μια παρομοίωση που δεν μου αρέσει πολύ, αλλά μου έρχεται στο μυαλό.
Παρακαλώ.
Το ίδιο πράγμα συνέβαινε και με τα μνημόνια. Τι θα γινόταν λοιπόν αν το κράτος χρεοκοπούσε? Τι θα γινόταν αν τα μνημόνια είχαν εκταθεί σε βάθος χρόνου επί σειρά ετών και η πατρίδα μας δεν μπορούσε να ανακάμψει οικονομικά? Τι θα γινόταν λοιπόν τότε? Αυτά πρέπει να τα βλέπουμε όλα ρεαλιστικά, βλέποντας και κάνοντας. Δεν διακινδυνεύεις μια κρίση μετά από 2 χρόνια. Την κρίση θα την κάνεις επί τη βάση της πραγματικής καταστάσεως η οποία υπάρχει στο συγκεκριμένο χρόνο. Αυτή είναι η θέση μου.
Αν με την μετάλλαξη Δέλτα δεν εξελιχθούν τα πράγματα καλά, και το βλέπουμε στην Ευρώπη πως η κατάσταση εξελίσσεται και έχουμε μια ξέφρενη διασπορά, θα μπορούσε η υποχρεωτικότητα, το μέτρο της υποχρεωτικότητας να επεκταθεί και σε άλλες επαγγελματικές κατηγορίες?
Πιστεύω ναι.
Το λέτε κατηγορηματικά αυτό, ε?
Ναι, ναι, βεβαίως. Και πιστεύω ότι μπορεί να επεκταθεί σε πάρα πολλές κατηγορίες. Έχω υπόψη μου και άρθρα επιφανών συνταγματολόγων οι οποίοι υποστηρίζουν το ίδιο πράγμα. Βεβαίως.
Σε ποιες κατηγορίες?
Ποιο είναι το πρωταρχικό αγαθό το οποίο πρέπει να προστατεύει?
Η ζωή, η υγεία.
Η ζωή, η υγεία. Αλλά για να υπάρχει ζωή και υγεία πρέπει να δουλέψει και η οικονομία. Άμα δουλέψει η οικονομία, πώς θα στηριχθεί η υγεία? Με τι χρήματα? Δηλαδή, δεν είναι αυτονόητα πράγματα.
Το ένα πάει χέρι-χέρι με το άλλο. Αλλά ναι. Θα μας πείτε σε ποιες κατηγορίες πιστεύετε ότι πρέπει να υπάρξει επέκταση του μέτρου?
Δεν έχω υπόψη μου, δεν με έχει απασχολήσει αυτό.
Δηλαδή, ας πούμε, στους εκπαιδευτικούς, στα πανεπιστήμια, τα παιδιά θα πρέπει να είναι εμβολιασμένα που θα έρχονται στα αμφιθέατρα?
Οι δάσκαλοι, τα παιδιά, οι φοιτητές, οι φαντάροι, οι ναύτες. Ναι, νομίζω ναι, βεβαίως.
Θα πρέπει να επεκταθεί, λέτε, σε αυτούς τους χώρους και, ναι, στα, και, στα, και στα μέσα μεταφοράς, κύριε Πρόεδρε. Πήγαινε
χθες... Πιστεύω γενικά, έτσι, για να το κλείσουμε το θέμα, ότι το ατομικό δικαίωμα εν ώψη της πανδημίας πρέπει να υποχωρήσει προ του γενικότερου σφαίροντος. Και αυτή είναι η θέση όλων των συνταγματολόγων τουλάχιστον που εγώ γνωρίζω.
Έχουμε πει, ως πολιτεία έχουμε πει, εγώ δεν έχω πει τίποτα, ότι ο πολίτης ο οποίος δεν θα εμβολιάζεται δεν θα απολύεται. Είπαμε για το μέτρο της αναστολής. Ο πολίτης που θα θέλει να προσληφθεί σε μια επιχείρηση θα πρέπει να είναι εμβολιασμένος, ναι ή όχι?
Ναι, φυσικά και θα πρέπει, ναι. Γιατί όταν ταξιδεύετε στο εξωτερικό, παραδείγματος χάρη, και πηγαίνετε στην Αφρική, σας κάνουν υποχρεωτικά εμβόλια.
15 εμβόλια.
Ποια είναι η διαφορά, δηλαδή? Δεν μπορώ να καταλάβω.
Ζούμε σε καθεστώς Αφρικής, λέτε?
Όχι, δεν είναι θέμα καθεστώς Αφρικής, και στην Νότιο Αμερική να πάτε. Όταν κινδυνεύεται από κάτι, όταν κινδυνεύει η ζωή του ευρύτερου συλλόγου, υποχωρεί το ατομικό δικαίωμα.
Άρα,
το
λέτε,
πώς να το κάνουμε.
Άρα λέτε λοιπόν, υποχρεώνεται αυτός ο νέος υπάλληλος, ο νέος εργαζόμενος, θα πρέπει να υποχρεωθεί να είναι εμβολιασμένος για να προσληφθεί.
Δηλαδή πώς δεν σας επιτρέπεται να οδηγείτε όταν δεν έχετε δίπλωμα? Υποχρέωση είναι το να έχεις δίπλωμα για να οδηγήσεις.
Άρα πρέπει να έχω δίπλωμα εμβολιασμού για να εργαστώ.
Είναι θεμητή υποχρέωση το να έχεις δίπλωμα για να οδηγήσεις. Φυσικά και είναι θεμητή υποχρέωση. Σε μία περίοδο.
Άρα χρειάζεται
πανδημίας.
δίπλωμα εμβολιασμού για να εργαστείς.
Ναι, χρειάζεται. Με ρωτήσατε για τον ιδιωτικό τομέα.
Και τον δημόσιο.
Ναι. Και τον, εγώ θα...
Λέτε ναι και στα δύο.
Επαναλαμβάνω λοιπόν, για να προς αποφυγήν πάση παρεξηγήσεως, ότι εκφράζω αποκλειστικά προσωπικές μου γνώμες.
Σωστά το λέτε.
Ούτε κυβερνητικές, μόνο προσωπικές.
Άρα
γνώμες.
Λέτε ο εργαζόμενος που θα προσληφθεί, είτε στον ιδιωτικό τομέα, ο νέος εργαζόμενος, είτε
ναι,
στον δημόσιο,
θεωρώ,
θα
ναι.
πρέπει να είναι εμβολιασμένος.
Ναι, βεβαίως, και το θεωρώ απολύτως φυσιολογικό. Πόσο ζητάνε δίπλωμα, ξέρω εγώ, μεταπτυχιακών σπουδών?
Να αντιστρέψω
θα
λίγο...
Θα μου πείτε, ναι, να το αντιστρέψω.
Να το αντιστρέψω λίγο το...
Και να το στρέψετε προς τα εκεί που επιθυμείτε.
Χωρίς να είναι στρεψόδικο όμως, κύριε Πρόεδρε.
Ποτέ δεν πέρασε από το μυαλό μου τέτοιο πράγμα.
Στρεψοδικία μακριά από εμάς.
Όχι.
Αλλά το ερώτημα όντως είναι λίγο περίεργο. Θα είναι έγκυρη η μη πρόσληψη εργαζομένου, αν το μόνο μείον του είναι ο μη εμβολιασμός? Εγώ, ας πούμε... Πάω να... Δεν έχω εμβολιαστεί, λέμε τώρα, που έχω κάνει το εμβόλιο και τη διπλή δόση. Αλλά λέω, δεν έχω εμβολιαστεί, υπόθεση εργασίας, και θέλω να εργαστώ σε μια επιχείρηση, είτε δημόσια είτε ιδιωτική. Ο εργοδότης μου βάζει πόρτα με τον τρόπο του. Είναι έγκυρη η μη πρόσληψή μου για αυτό το λόγο?
Κοιτάξτε, και πάλι θα σας απαντήσω ως εξής. Και δεν προσπαθώ να υπεκφύγω, αλλά στο λέω πραγματικά με βάση την εμπειρία μου. Μου κάνετε, θέλετε απόλυτες απαντήσεις σε πράγματα τα οποία κατά τη γνώμη μου δεν είναι απόλυτα.
Δεν είναι όντως.
Δεν είναι. Τα πράγματα κρίνονται υπό τις επικρατούσες κάθε φορά συνθήκες. Δεν μπορείς να πεις απόλυτα ότι είναι έτσι ή αλλιώς. Θα σταθμίσεις την πραγματικότητα που ισχύει τη συγκεκριμένη στιγμή και από εκεί και πέρα θα κρίνεις. Εάν τη συγκεκριμένη στιγμή υπάρχει ανοσία κοινωνικού συνόλου σε βαθμό 90% και επιβάλλεται ένα μέτρο και δεν κινδυνεύει το κοινωνικό σύνολο, εντάξει, αυτό μπορεί να φανεί ένα υπερβολικό μέτρο. Άλλη είναι η κατάσταση αν δεν υπάρχει ανοσία και υπάρχει μεγάλη διακινδύνευση. Οπότε δεν μπορώ να δώσω μία απόλυτη απάντηση στο ερώτημά σας.
Θα κριθεί από τις υγειονομικές συνθήκες εκείνη την δεδομένη στιγμή, λέτε, το καταλαβαίνουμε.
Ναι.
Στο κομμάτι του εργοδότη που ζητάει πιστοποιητικό εμβολιασμού ή έγγραφο νόσησης, εκεί συμφωνείτε? Δηλαδή θα πρέπει να γνωρίζει ο εργοδότης ή ο προϊστάμενος ότι ο εργαζόμενος έχει ή δεν έχει εμβολιαστεί?
Μα πώς θα προστατεύσει την πελατεία του αν δεν το γνωρίζει αυτό το πράγμα? Δεν έχει καθήκον να προστατεύσει. Αυτό που είπα στην αρχή, δεν υπάρχει ηθική επιταγή προστασίας του συνανθρώπου. Πώς, άμα δεν το ξέρει, τι, δηλαδή θα διευκολύνει μια διασπορά.
Εάν το γνωρίζει λοιπόν, αν φτάσουμε στο ότι το γνωρίζει ο εργοδότης, ο εργαζόμενος που δεν έχει εμβολιαστεί θα έχει συνέπειες. Πρέπει να έχει συνέπειες.
Ο εργαζόμενος δεν θα μπορεί να εργάζεται. Εξαρτάται από πού εργάζεται. Αν εργάζεται κάπου απομονωμένα, έχει πάει σε μια περιφερειακή υπηρεσία, κάνει μοναχική δουλειά, κάνει δουλειά σπίτι, θα μπορεί να εργάζεται. Δεν μπορεί να εργάζεται ο σερβιτόρος σε ρεστορά. Πώς θα γίνει αυτό, δηλαδή από τη μια μεριά λέμε γίνανε εισαγωγές και από την άλλη μεριά διευκολύνουμε τη διασπορά. Αυτά είναι παράλογα πράγματα.
Θέλω να κλείσουμε με το κομμάτι των διαδηλώσεων. Πώς τις είδατε αυτές τις διαδηλώσεις, αν είναι αθόρμητες, αν καθοδηγούνται, είναι καθοδηγούμενες, αν είναι αθώες, αν δεν είναι, αν επιδιώκουν κάποιοι τη σύγχυση και την πολιτική αναστάτωση δια των διαδηλώσεων.
Εγώ δεν το πήγαινα πολιτικά, δεν τις είδα τις διαδηλώσεις. Το Σύνταγμα προστατεύει την ελευθερία του να εκφράζει η κοινωνία της απόψης της ελεύθερα και ανεμπόδιστα υπό τις προϋποθέσεις πάντοτε προβλέπει ο νόμος. Πάντοτε υπάρχει ένας πυρήνας μέσα στην κοινωνία, μια ομάδα η οποία πιστεύει σε ακραίες θέσεις. Κατά καιρούς είχαμε διάφορα τέτοια φαινόμενα τα οποία κατά καλή μας τύχη δεν επαληθεύτηκαν, δεν τα ακολουθεί η πλειονότητα του κοινωνικού συνόλου. Είναι μεμονωμένες δοξασίες, είναι περίεργες δοξασίες, δεν επαληθεύονται ούτε από την επιστήμη ούτε από τίποτα, είναι μάλλον δοξασίες που ανήκουν στο παρελθόν και προϊόντα φαντασιώσεων και άλλων πραγμάτων. Δεν μπορούμε να το απαγορεύσουμε στον άνθρωπο να πιστεύει αυτό που θέλει. Μπορούμε όμως να προσπαθήσουμε να τον πείσουμε πάλι να πιστέψει τα πορίσματα της επιστήμης και όχι άλλου είδους φαινόμενα.
Θέλω να κλείσουμε με το θέμα των Βαρουσίων και την απόφαση του Ερντογάν για την αμόχωστο, αλλά κυρίως να εστιάσουμε στο κομμάτι των επιθέσεων του Ερντογάν στο πρόσωπο του Κυριάκου Μητσοτάκη. Βλέπουμε επιθέσεις, έχουν προσωπικά χαρακτηριστικά και θα έλεγα, με επιφύλαξη αλλά θα το έλεγα, ότι ξεπερνάνε αυτές οι επιθέσεις το πολιτικό.
Είναι περίεργο κατά τη γνώμη σας αυτό. Κοιτάξτε, το κύρος, είναι εύλογο όμως. Το κύρος του Έλληνα Πρωθυπουργού αυτή τη στιγμή είναι πολύ μεγάλο και στη χώρα του και στην Ευρώπη και διεθνώς. Έχει ανεβάσει πάρα πολύ τον πύχη της παρουσίας της Ελλάδος στα διεθνή φόρα. Αντίθετα το κύρος του Τούρκου Προέδρου δεν ημιούμενο, η οικονομία της Τουρκίας ταλανίζεται, ξέρει ότι με ένα αφήσιμα στα οικονομικά δεδομένα μπορεί να κλονιστεί πολύ σοβαρά, θα έλεγα ότι ματαιοπονεί ο Τούρκος Πρόεδρος επιχειρώντας να καταβιβάσει το κύρος του συνομιλητή του. Δεν πρόκειται αυτό. Προσπαθεί έτσι να ανεβάσει το δικό του κύρος δια του τρόπου αυτού, αλλά ματαιοπονεί.
Κύριε Πρόεδρε, κύριε Πικραμένε, θερμά ευχαριστώ για την συζήτηση. Να είστε καλά, καλή
Εγώ,
δύναμη.
Κύριε Σιαφάκα, να είστε
Ευχαριστούμε
καλά.
Πολύ εδώ στο πρώτο πρόγραμμα καλή. Και στην ΕΡΤ για την συνέντευξή σας αυτή. Να είστε καλά, καλή δύναμη. Λοιπόν, για την κλήρωση τώρα, να πούμε ότι η Μαρία Εικόντου μας έφερε πριν από λίγο τα αποτελέσματα που έβγαλε ο υπολογιστής. Για το βιβλίο «Έθνη σε αναταραχή» έχει κερδίσει, είναι τυχερός νικητής ο κύριος Σταύρος Στεριούλας, που το τηλέφωνο του λήγησε 312. Και για το ταξίδι των γονιδίων, νικητής είναι ο κύριος Ευθύμης, αν διαβάζω καλά τα γράμματα, Λαβρενίδης, που το τηλέφωνο του λήγει σε 288. Λοιπόν, ο κύριος Ευθύμης Λαβρενίδης και ο κύριος Σταύρος Στεριούλας, μπορείτε να πάρετε τα βιβλία αν είστε εδώ στην Αθήνα από το βιβλιοπωλείο της Διόπτρας, της Όλωνος, ή αλλιώς αν είστε στην περιφέρεια να τηλεφωνήσετε εκεί, να πείτε ότι έχετε κερδίσει. Ούτως ή άλλως εμείς τα ονόματα τα δίνουμε μόλις ανακοινώνονται στον εκδοτικό οίκο και βεβαίως να σας αποσταλεί το βιβλίο με courier. Κάπου εδώ ο δικός μας δημοσιογραφικός χρόνος τελειώνει. Να είστε όλοι καλά, γεροί και δυνατοί. Επόμενο ραντεβού την ερχόμενη Δευτέρα, λίγο μετά τις 9 το πρωί, από τον Θάνο Σιαβάκα. Να έχετε ένα όμορφο πρωινό. Γεια σας.